Руки його були стиснуті у кулаки у кишенях і мав трохи придуркуватий вигляд. До всього того він був занадто уважний та швидкий. Зовсім не божевільний, хоча завжди, коли його бачили у їдальні чи кав'ярні, він читав за їжею. Такий уже був час, як на мене. Годували нас кепсько, але він цього не помічав. А я завжди залишала все на тарілці незайманим. Або висипала все до сумки. Не було між чим вибирати. Погана альтернатива. Хвилинку. Що я сказала? Годували нас погано? Як це погано? Адже це був мій вибір – відмовитися від їжі. Це було востаннє, коли до мого рота потрапило щось із мого чорного списку. Справ щодо моїх стосунків з господарем, про які я не розповідала Ірен, накопичилось так багато, що нам насправді не було про що розмовляти. Є ще подруга Ірен, але вона така закрита і цікавить мене так само, як і мої домашні. Ну, булімія в мене, і що з того? Ірен цього ні в якому разі казати не можна, отже Бог та Ірен не підходять для мого життя. Обоє відпадають. Якби Ірен частіше була зі мною, можливо, я б їй і розповіла. Але зараз ми з нею зустрічаємося так рідко, що легше просто забути, що хотіла розповісти. А через деякий час розповісти щось буде просто неможливо. Давай, золоце, давай. 1974. Катерина згадувала слова якоїсь подруги Анні. З країни не їдуть, з країни експортують. Інша подруга Моніка позичила у Катерини гроші, але не віддає боргу, хоча Катерина нагадувала. Моніка, мабуть, вважає, що Катерина – купається в грошах, адже вона спілкується з фінами та збирається переїхати до Фінляндії. Рублі їй не потрібні. У домі Катерини ідею про Фінляндію не підтримали. Але не сказали нічого й проти. В Анет Катерина більше нічого й не питала. Так само, як і в Августа. Університетська їдальня. Ну і чортівня. Багато знайомих. Я б хотіла попоїсти сама, але це неможливо. Тацю важко тримати в руках. На ній так багато всього. Треба намагатись розмовляти з іншими та їсти природно. Не потрібно поглинати їжу, наче хвора на булімію, це може викликати підозри. Чи принаймні привернути увагу. Але глузування з приводу анорексії, приховування їжі з багатьох тарілок, не завжди доречне. Споживання їжі має бути непомітним. Настільки, наскільки це можливо. Тоді це буде виглядати звично. Отож, але як це зробити? Потрібно по черзі підлаштовуватись під їстівний ритм кожного, хто сидить за столом. Тоді ніхто й не помітить, що я їм з ним в одному темпі. Захопившись ритмом, я мало не з'їла все, але залишила ще половину. Це неможливо. Чи піти зараз на двір і знайти ще чогось їстівного? Хіба вдати, ніби я йду з їдальні на двір покурити? Але ж інші ще їдять. О, як би хотілося зараз піти додому і поїсти в спокої. Але потрібно сидіти за цим столом. Ну чому вони їдять як неживі? Виделками користуються так повільно, що я навіть чула, як їхні зуби клацали та скрипіли об них. Дзенькіт ножів об тарілки ніби намагався скинути мене зі стільця. Ну, мені було просто необхідно вискочити з їдальні. Тарілка з їжею безтурботно лежала в пакеті. Я вже хотіла почати їсти, ще виходячи з-за столу, та ще й прихопити з собою кілька булочок і ще один пакет з їжею, аби не кидатись до магазину одразу з дверей їдальні, щоб безперервно їсти, навіть не зупиняючись для розмови з друзями. Щось мені не гаразд. Треба сидіти та робити вигляд, ніби все добре. Писати конспект. Ноги ж самі рвуться додому чи хоча б до туалету, аби все, що зараз у шлунку, вийшло назовні. З'їла ще трохи хліба. У шлунку почало бурчати знову і знову. Я сиділа за столом, не рухаючись, і не наважувалася підняти очі. Так я сиділа зі шматком хліба в руці та бурчанням у животі. Я швидко і рефлекторно знайшла свою щіточку для нігтів по дорозі в туалет. Рішучість одразу прийшла до мене. Це востаннє. Принаймні на цьому тижні. Ну, принаймні зараз. Принаймні цієї хвилини. Кінчики моїх пальців стали приємного рожевого кольору після того, як я їх почистила спеціальною щіточкою. Потім промила добре водою і ще раз повторила процедуру. Понюхала свою щіточку для нігтів, потім, як маленька тваринка, обнюхала кожен пальчик, кисть з обох сторін та кінчики свого волосся. Намагалася також перевірити свій одяг, бо на нього могло потрапити щось підозріле з поганим запахом. У кухні Беміни були речовини, які повністю знищували запах блювоти з рук. Але це було неприємно. Мені було б цілком досить звичайного шампуню. Чи можна виходити? Чи помити руки ще раз? Зуби були вже почищені та прополоскані свіжою водою кілька разів. А у носі ще вчувається сморід блювотиння. Цей триклятий сморід. Проте я була не впевнена, чи цей сморід лише в носі, чи я вся смерділа блювотинням, і чи не стало це моїм постійним запахом. Для впевненості розтерла трохи зерня тльону, які у мене були з собою. Я їх дістала з хліба. З хліба, який має такий добрий та приємний запах. Завдяки йому я також можу отак пахнути. На рукаві малесенька плямка. Понюхала її. Не знаю. Хоча, чи це пляма від чогось іншого? Від чогось, що не має запаху? Якась випадкова плямка? А можу я довіряти своєму носові? Чи треба спробувати її вивести? Звичайно, мені спочатку потрібно впевнитись. Зняла светр і швиденько підійшла до раковини запрати пляму. Хтось зайшов до туалету. Я не підняла голови. Незнайомка привіталась. Я клопоталася коло светра. Прошепотіла, що ненароком влізла рукавом у суп. Трохи посміялась. Ось така справа. Я досі не дивилась на незнайомку. Двері зачинились, я подивилась на себе у дзеркало. Вигляд наче я зараз плакала.